hvernig ykkar lækna málum háttað?
Já, ég veit ekki tala lækna mál því það, þau eru nú engin þegar að best lætur fá að lækna eins og ári.
Já.
Þar við situr.
Til að skoða börn, skólabörnin.
Já.
Já.
Það þykir ágætis helsugæsla fyrir okkur.
Já. Nú fyrir kemur samt þálaust að fólk verður veikt hér og þarf og læknis hjálpa að halda.
Já, já, það kemur fyrir sem ekki nema eðlilegt að bæði veikist fólk og slasast á alla vega. En þá verður við að koma því til læknis.
Já.
Og... Það stendur einhverstað að skrifa það að fjallið kemur til mín, það var ég að koma til fjallsins. Við höfum einhvern tímann lært þetta og förum eftir því.
Já, þetta eru ekki félög hér starfandi?
Það nú ekki að segja það, það jú kvenfélag. Það eru duglega konar en við erum alltaf latari.
Já, og stendur það fyrir samkomum eitthvað?
Já, þeim samkomum sem að eru, það eru allar að vegum og kvenfélagsins.
Líka minningar... minningar samkoma Vilhjálm Tviske.
Já, já, það standa alltaf fyrir því. Það
standa fyrir því.
Hún ger það í mjög lengi og þá það rausnarlega bjóða öllum karlmönnum og öllum frítt mikla veitingar og góðar.
Já. Er það ekki árlega?
Jú, það hefur víst mjög sjaldan ef nokkuð tíma fallið niður.
Er það haldið með nokkuð sérstöku snið?
Nei, þetta nú aðalega komið saman og drukki kaffi og á haldna svona smá tölur
Já.
Til minningar að mann og þá eitthvað kannski smá við saman.
Já.
Sungið og þess aftar.
Hafið þið getað haldið upp í nokkuri leikstarf sem hérna?
Nei, það hefur gengið afskaplega skrykkjótt. Það hefur reynt svona einstökust innum og það venjulega kostað nokkur ára hvíld á eftir.
Já. Koma leikflokkar úr landi?
Nei, nei, nei. Enda ekki aðstaða til þess í dag.
Nei.
Taka mótið þeim.
Nei.
En það stendur von til bóta.
Já. Og það kannski erfitt líka að halda uppi söng eða einhver tónlistarlífi.
Já, það allt mjög erfitt. Fólkið fátt og strjált.
En nú sé ég hér skammt frá að það að rísa nýtt félagsheimili.
Já, það nú... Alltaf verið ekki verið gamalt þegar það búið, það búið þess að lengi á leiðinni en það í þá í áttina að þokast.
Það hefur tekin í notkun hluti að því?
Já, þetta skóli líka.
Já.
Við dreynum það ekki félagsheimilur skóli og
Já.
Það eru nokkur ár síðan skóli var tekin í notkun og við lögum aðalátt á hann vegna það var brýn þörf.
Já, en hugsuðu ykkur ekki þegar þessu er lokið að það verði miðstöð félagsstarfsemi hérna?
Jú, jú, það nú alltaf verið okkar draumur.
Já.
Og mér sýnist nú að hann sé nú alveg að rætast.
Já, og það fáði aðstöðu til að taka við leikflokkum og ýmsu öðru sem kynna að koma til.
Já, það vegum alveg að hafa sömu aðstöðu aðrið til þess.
Já.
En svo þetta annað mál hvort nokkur flokku vill koma hér.
Já.
Það ekki gróðavænlegt að koma hingað til þess að hafa skemmtun.
Nei.
Áhorfendur eru ekki margir.
Vegna fólksfæðar í eyjunni.
Já.
Já. Það myndi nú allir koma samt sem velling getur valdið.